Unha da tarde, 38 minutos. Imos a pasar unha rayiña e vamos a adentrar en outra parte pois do noso programa desta sesión de mañá xa chegando á tarde. E a verdade é que é un momento onde, en fin, me fai sentirme moi ben, non? Me fai retrotraerme os meus anos mozos, onde aquí na radio pois pinchábamos, non, todo tipo de maquetas de grupos que en Lugo pois facían a súa música nos garaxes, non tiñan a posibilidade de gravar disco en aquel momento, nin CD, e incluso pois hai moitas casetes, o sea, temos aquí grabación en casete, incluso en CD de épocas pretéritas. E entonces, bueno, pois escoitando esta música que de un grupo de Lugo que se chama La NASA, pois casi me fai soñar. Agardade un momentiño que vamos a escoitar precisamente a un dos artistas deste grupo La NASA, que son de Lugo. Bailo redor do lume, bailo na beira do, bailo na beira do mar, bailo redor da lareira, bailo no medio do, bailo no medio do bar. Porque se arrancada tatus tibers tribais, bye bye. Festa entre murallas, castes os visitais, bye bye. Bailo redor do lume, bailo na beira do, bailo na beira do mar, bailo redor da lareira, bailo no medio do, bailo no medio do bar. Porque se arrancada tatus tibers tribais, bye bye. Festa entre murallas. Bueno, pues voulle entre murallas. Bueno, impresionante. Voulle a preguntar a Dani Darco, que é un dos artistas deste, bueno, deste grupo que se chama La NASA, todo xunto, La NASA, xunto a Nigel Armstrong, que é outro colega del, e a mí me gustaría, antes de nada, como facedes música, o sea, descríbenos o lugar onde facedes música. Claro, isto non é como antiguamente, non? Que a xente buscaba pois unhos lugares aí casi non escondidos, non facer ruido a ninguén, non sei como teñen, se o fan en unha habitación, se está insonorizada, como fan para compoñer e para ir probando pois o que despois está plasmado, non, en este traballo. Dani, moi boas.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, como é? Pois... Como facedes? A ver, conta.
Nos comezamos xa fai moitos anos facendo música nas habitacións de colegas que pois tiñan o micrófono ou a tarxeta ou o ordenador que precisábamos nos nese momento, pero a medida que foi pasando o tempo pois imos mellorando e agora mesmo estamos grabando con Festividades a Troula, que é un grupo aquí de rapaces que son colegas nosos tamén.
Sí.
Pois ten un home estudio que se chama, que é pois unha habitación adaptada prácticamente como se fose un estudio de grabación, pero un pouquiño pois con presupuesto máis baixo, digamos.
O sea, con hueveras nas paredes, hueveras nas paredes e todo eso, ou qué? Sí, Dani. Ui, que se me cortou. Pois seguimos con este...
Cortouse.
Ah, sí, sí. É que, bueno, teño aquí un problema con este número. Digo que hueveras nas paredes, sí.
Iso antes, sí, cando grabábamos no noso salón, pois sí. Adaptábamonos como fose, con hueveras, con caixas que atopábamos por aí pola rúa,
sí.
Pero agora xa pois estamos nunha pecera máis profesional, digamos.
Bueno, pois que ben. Oye, e de onde saiu algo lín por aí, que empezasteis pois, sendo adolescentes, non sei se tiñais unha formación musical previa, fosteila adquirindo pouco a pouco, conta.
Bueno, a ver, formación musical, eu teño un pouco de coñecementos de percusión, bueno, toco a gaita tamén e todo iso, pero realmente a nosa formación neste ambiente que a música urbana pois comeza cando éramos rapaces, facendo pois batallas de gallos, rapeando cos colegas nos parques e todo iso, escoitando un montón do noso xénero, digamos. Entón, logo xuntámonos cando fomos a vivir xuntos a Coruña, decidimos facer un proxecto pois común, pero sí, realmente práctica máis que formación.
E vosotros, entonces, donde vos, bueno, encasillades, que tipo de música facedes? Xa me dixeche rap, incluso batalla, sí, de gallos, o sea, improvisado, bueno, preparado pero improvisado, en fin.
Eso ao principio, realmente nos, a ver, encasillámonos no rap porque é o primeiro que fixemos, pero realmente xa evolucionamos un pouco hacia a música urbana en xeral. Neste último disco que imos falar, pois supoño que agora,
sí,
metemos funk brasileiro, metemos un pouquinho incluso de rock ochenteiro, entón un pouco de todo.
Ajá. Ben, presentasteis un álbum en novembro, chámase así, bueno, eu en inglés non o pronuncio moi ben, pero a traducción debe ser algo así como Pandilla de los primeros 2000, ou como como se titula, non sei.
Sí. Sí, 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 Early 2000 Gang, o nome en inglés, realmente, pois sí, significa un pouco ese grupo de xente que crecimos pois ao principio deste século.
Uh-huh. Mira, Dani, a min a verdade é que o das batallas de gallos e tal, sempre, a ver, o único que non me gustaba é que todo o que vía por aí nas redes e tal é que acababan con un lenguaje pois moi soez, non? E de eso claro, esa era un pouco a parte negativa, pero isto é aparte de moi didáctico, axuda moitísimo os rapaces a no cole, non? O sea, a ter interiorizadas pois un vocabulario moi amplio, saber formar moi ben as frases. Isto é moi recomendable. Eu non sei se se pode facer pero algo, si. Sí.
Non, a ver, que nós agora mesmo non facemos batallas de gallos. Empezamos con iso cando éramos moi rapaz, moi novos. Nós agora mesmo facemos outro tipo de música e dedicámonos a outra cosa completamente diferente.
No, eu mencionaba isto porque é moi chulo para que alguén poida seguir os vosos pasos, non? Quero dicir, empezando por isto, nos xardís, non sei onde facíais vosotros a batalla de gallos.
Sí, nos parques de Rosalía de Castro, realmente, pero claro.
E hai máis xente así como vos?
Realmente para...
Digo que hai máis xente así que empezara como a vos e tal en aquel momento. Recordas alguén que participaba na Batalla de Gallos e que hoxe tamén teñan grupo?
Home, grupo non, pero por exemplo aquí en Lugo dese tipo de música que lembro, non é a nosa esa, pero compartimos nosotros, por exemplo, o parque con Green Soul, que está na Red Bull Batalla de Gallos Nacional, que ese sí que adícase completamente a freestyle. No somos tema escrito.
Uh-huh. Bueno, entonces, vosotros eso, facedes música urbana, algo de trap. Trap é unha tendencia, non, dos últimos anos. Como lle podría, o sea, que vamos a ver, para facer trap exactamente ten ritmos, instrumentos, como definiríamos para a xente que vimos do rock and roll, o pop e pouco máis?
A ver, o trap é un subxénero do rap, realmente. É un, digamos que é un avance con, pois, o que diste, novos instrumentos, novos sintetizadores, sobre todo, que nace, pois, un pouco máis tarde co rap. Digamos que o rap podemos dicir que nace nos 80-90, pois o trap surxe pois, a finais da década dos 2010, máis ou menos. Nada, pois realmente mezcla hit-hats, 808, un montón de sintetizadores que usas agora na música actual.
Mira, Dani Darco, xunto con teu colega, con Nihil Armstrong, facedes grupo. Que queredes facer? Ademais de traballar e facer un traballo redondo, 8 cancións en este traballo que me decías e tal... 11 cancións, bueno. Que queredes facer? Conciertos, ou sea, en directo, ou que estades facendo agora mesmo? Queredes inundar as redes sociais da vosa música? Que queredes facer?
A ver, nós agora mesmo tivemos fai pouco un concerto que se na Troula, que, bueno, ben organizada por Festividades da Troula, que é o sello que te comentaba antes.
Sí.
A ver, un pouco o que queremos facer pois é demostrar que dende Lugo pois podemos facer un pouquiño de ruido tamén na escena nacional. Sí. E demostrar que aquí sempre houve moita escena underground, pero que non foi recoñecida. Entón pois pornos un pouco no pé do cañón, digamos.
Sí. Oye, que che parece? Que habría que intentar consolidar, bueno, facer algún festival aquí en Lugo. Algo hai, non? Non sei se hai algo...
Algo hai. Algo hai. A ver, quizás un pouco máis de espacio hip-hop e a escena urbana, pois estaría ben, pero neso estamos con Festividades da Troula, imos traballar niso.
Ah, vale, non queres desvelar, ¿eh? Seguramente hai algo por aí pensado que isto pues, viría un pouco a consolidar pues, a vosa música e, en fin, que vexo que estades lanzados. Eu non sei se cada un de vos tedes outro tipo de traballos, tedes outro tipo de aspiracións profesionais, ou queredes, nada, lanzar este proxecto ao aire e apostar o 100% por ele.
Bueno, yo era maestro, temos carreras anteriores a la NASA en sí, pero realmente estamos moi focalizados en facer isto xuntos, porque creemos que pois a unión fai a forza realmente. Entón pois queremos tirar xuntos e sacar a Lugo adiante con iso. Hai moitos artistas que están connosco tamén, no sello, como Diego Flaneuro, Ander, Duri, hai un montón de xente que está facendo cousas chulas aquí en Lugo. En iso andamos, pois dándonos un pouco de visibilidade.
Bueno, e tedes tamén xente detrás, xa tedes fans, tedes un grupo así que vos sigue, que vos anima, que vos invita a tapas de vez en cando. Venga, ale, para que o esforzo sexa menos. Veña, tedes así xa grupiño, a vosa familia, noivas, eu que sei.
Sí, home, a familia apoiou-nos sempre. Logo temos moitos colegas que están sempre tamén no, en todos os nosos concertos, pero realmente os números que está conseguindo a nosa maqueta, pois está a sorprendernos bastante, a verdade.
Pois fálame deso.
Sí, fora de España.
Fálame deso porque tedes incluso en Spotify, non? Moitos temas aí colgados, non?
Sí. Sí, en Spotify temos un montón de temas, agora estamos, pois iso, recolectando un montón de ointes novos que veñen incluso de outros países, como Chile, Argentina ou incluso Estados Unidos. Pois a verdade é que estamos bastante abrallados con resultado.
É flipante isto, non? Ver o rollo da globalización, esta internet, como posibilita este tipo de contactos, non? De xente que vivimos nas antípodas, é algo único, increíble.
Home, sendo de Lugo, a verdade é que sí, que dá, pues, impresiona bastante, porque claro, Lugo ao fin e cabo é unha cidade na que pues, sais a comprar o pan, o vas ao gimnasio, o que sexe, e todo o mundo é o teu veciño, digamos, sabes? Pero que te estén a escoitar en tempo real, digamos, dende Santiago de Chile, imagínate, pois pues, a verdade é que honra bastante, senta ben que xente de fora pois aprecie cancións en galego incluso e todo iso.
Mira, se hai que poñerse en contacto con vos a través do selo discográfico para contratarvos, como hai que facer para contactar?
Pois fácilmente nós en Instagram estamos localizables como @lanasa todo junto.
Sí, la NASA.
Estamos como la NASA. Sí, todo junto, la NASA, la NASA. Sí. En Spotify estamos como la NASA, a secas, todo junto tamén.
Sí.
Pero, bueno, Festividades a Troula, que é o noso sello, pois son os que máis ou menos van a organizarnos todo directo e todo iso.
Moi ben. Me imagino que vos lo preguntaría moitas veces. La NASA, de onde ven?
La NASA ven de que danos afición a astronomía, a física e todo isto.
E a NASA, vale, vale.
Sí. Podría ser da NASA de pescar, pero non, neste caso é a NASA física, digamos.
Bueno.
Somos moitos ese tema do espacio.
Bueno, vosotros na casa, cando erais pequenos, recibisteis moitos, si non tirón de orellas, moitos berros dos vosos pais e nais, ? Oye, que ese non é o camiño, que non é o camiño que hai que estudiar matemáticas. ¿O qué?
Pues...
Uy, que se cortou. Bueno, cortouse o teléfono. Espera, que vou a chamarte de novo, que a veces temos algún problemiña con este teléfono, e vou a chamar de novo para despedirte, porque, bueno, realmente xa se nos está botando o tempo encima e vamos a rematar a conversa con Dani Darco, que... O chamamos aquí porque se nos cortou a chamada. Non sei se ele agora me escoita. Dani, estás por aí? Aquí estamos. Aquí está sonando xa o teléfono. Sí, que se cortou, Dani.
Hola.
Digo eu, bueno, máis matemáticas, pero creo que algún de vos sodes inxeneiros, o sea que levasteis... Quero dicir, fuestes...
Sí. O meu compañero de ingeniero informático, sí.
Bueno, o sea, que non perdisteis tanto tempo, non? E encima, o ganasteis doblemente, non? Porque agora tedes tamén unha saída profesional e tamén mental, e facedes o que realmente vos interesa, e iso é o chulo, non?
Home, claro. Home, nos queremos vivir da música, obviamente, pero realmente que ser realista é sempre ter aí a segunda base para vivir.
Muy ben. Vámonos a despedir con este tema que me fixache chegar. A ver, fálanos de esto xa para despedirnos. Que?
Pois todo música da rapazada actual, que sobre todo que vive en Lugo, pero realmente para todo o mundo da nosa idade e todos os curiosos que teñan interese polos nosos gustos e os nosos movimentos. Este disco é para todos eles. Quen queira pues, escutar máis, estamos en Spotify, en YouTube e en Instagram.
La NASA, moi ben. Dani Darco, unha aperta moi forte, ? e moito éxito.
Moi ben. Moitas grazas. Graciñas, hasta logo. Yo sé que ella es fina. Se tira un autorretrato como fría. Se lo tira, odio cuando no me mira. Ella me tiene en la ruina, más de lo que se imagina. Dime que esto no es mentira, yeah. Dos hoes, pero ya no sé. Voy de negro, baby, no me ves. Hey, she love me, aunque sea fake. Tú no puedes con todo este wey. Todas las mentiras que tú me decías le voy a creer. No quiero acabar tirado en el suelo sin saber qué hacer. Y yo sigo pensando que todo va mal, aunque todo esté bien. Estaba metido trabajo, se gana pa' ver.
Ya lo estoy pensando en mi cubata, parece Antártida. Sé que son falsos, hablan de más, me quieren decapitar. Si me estalló es mi safety car, él es de platicar. Y busco un plásticas, mi brazo de plática, haciendo plástica. Vida loca, vida rápida, hasta la lápida. Shout out Darpo, de quien estuvo en su barco. Se olvida Dani Darko. Y aunque yo no tenga fe, sé muy bien que no soy ningún santo. Lo tengo grabado como a Hampo.